Барацьба са злачыннасцю, у тым ліку і на рэлігійнай глебе, патрабуе супрацоўніцтва рэлігіі з дзяржаўнымі ўладамі і міжрэлігійнага дыялогу. Выказаў упэўненасць пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый арцыбіскуп Бернардіта Ауса учора ў Нью-Йорку з нагоды запуску плана дзеянняў для рэлігійных лідараў па прадухіленні падбухторвання да насілля, якое можа прывесці да жорсткіх злачынстваў. Рэлігійныя лідары і арганізацыі аб'ектыўна не маюць рэсурсаў для спынення злачыннасці. Яны могуць уплываць на паводзіны і менталітэт, аднак дзейснымі сродкамі прадухілення злачынстваў на ўзроўні заканадаўства ці ўзброеных сіл валодаюць толькі дзяржавы, сказаў ватыканскі дыпламат. Не адмаўляючы станоўчай ролі рэлігійных дзеячаў у спрыянні выкараненню насілля, арцыбіскуп Ауса падкрэсліў тым не менш першасную адказнасць нацыянальных улад і міжнароднай супольнасці ў дзеянні па абароне бязвінных асоб ад жорсткіх учынкаў. У здольнасці рэлігіі ўплываць на паводзіны сваіх паслядоўнікаў іерарх заклікаў адрозніваць два бакі. Негатыўны заключаецца ў выпадках злоўжывання ці няправільнага выкарыстання такой магчымасці з боку асобных рэлігійных лідараў, што толькі спрыяе росту агрэсіі. Станоўчы ж бачыцца ў пераважанні духоўных асоб, якія выкрываюць падобныя выпадкі, падкрэсліваючы, што насілля ў імя Бога – гэта найвялікшае блюзнерства і нанясенне шкоды самой рэлігіі. Як рэлігійныя дзеячы, так і міжнародная супольнасць павінны ўсвядоміць, што асобы, схільныя да жорсткасці з-за псеўдарэлігійнай матывацыі, маюць патрэбу не ў секулярызаваных довадах атэізму ці эканамічнага матэрыялізму, але ў пераканаўчых духоўных контраргументах, якія псеялі насенне міру і вынішчалі карані насілля. Нарэшце, запрашэнне рэлігійных лідараў да ўдзелу ва ўплывовым міжрэлігійным дыялогу, якое гучыць у дакуменце, па словах арцыбіскупа Аусы, цалкам адпавядае пазіцыі папы Францішка, які бачыць у гэтым неабходную ўмову для міру ў свеце. Міжрэлігійны дыялог мае вырашальнае значэнне не толькі для прадухілення падбухторвання да насілля сярод найбольш успрымлівых аднаверцаў, аднак і для пашырэння заахвочвання да дабрачыннасці, а праз гэта да стварэння міралюбівых і інклюзіўных грамадстваў, дзе жорсткія злачынствы былі б этычна непрымальнымі, немажлівымі, сказаў арцыбіскуп Бернардіта Ауса. План дзеянняў для рэлігійных лідараў па прадухіленні падбухторвання да насілля, якое можа прывесці да жорсткіх злачынстваў, стаў вынікам сумеснай трохгадовай працы ўправлення ААН па прадухіленні генацыду і адказнасці за абарону, Міжнароднага цэнтра па міжрэлігійным і міжкультурным дыялогу і Сусветнай рады цэркваў.